Julle kan nou julle Bybels blaai na Openbaring 20 toe. Ons is nog steeds by artikel 37 van die NGB. Ek wil net daar ook opmaak oor die laaste dinge. Ek gaan nie weer die hele artikel lees nie. Net daar eerste sinnetjie van die artikel 37, ons glo ten slotte in eenstemming met die woord van God, dat wanneer die tyd gekom het, wat die Here bepaal het, die tyd is vir alle skepsels onbekend, en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, liggaamlik en sigbaar, soos hy opgevaar het, om homself as regter oor die lewendes en die dooies aan te kondig, terwyl hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prys gee om dit te suiwer. Net daai eerste sinnetjie. En dan lees ons nou Openbaring 20 wat fokus op 'n belangrike vraagstuk in die kerkgeskiedenis oor die laaste tye. En dis die 1000 jaar of die millennium. Openbaring 20. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en het boom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Maar hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En dan het 'n paar versie in daai volgende stukkie in. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel en 'n vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swaal gewerp waar die duivel en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Net tot daar, ons gaan net fokus op vers 1 tot 6. Maar dit is toch ook belangrik om te sien wat gebeur uiteindelik met die draak, die duivel. So ons kyk nou vanaand spesifiek na iets uit NGB artikel 37. Iets wat artikel 37 nie spesifiek noem nie, maar daaruit duidelik is dat ons iets daarvan moet sê, en dit is dat Jesus kom. So wat gebeur nou voor sy koms? Dit is ook deel van die laaste dinge. So ons kyk na die 1000 jaar hier in Openbaring 20, die millennium.
En nou kan 'n vraag wees, wat is nou eintlik so belangrik hieraan, aan die millennium? Gaan hierdie verskillende sieninge oor die millennium, wat ons nou gaan na kyk, in Openbaring 20, het dit regtig 'n effek op jou hoop? Vir Christus se koms. Is dit essensieel vir ons geloof? En ek dink, die antwoord is ja en nee. Sekere van die sieninge trek nogal die skrif regtig so skeef, dat jy kan twyfel of hierdie ouens regtig dieselfde Bybel as ons het. Maar die ander ouens se sieninge is eintlik baie keer net 'n klem verskil. So ja, dit is essensieel vir ons geloof om te verstaan wat sê Christus in sy woord oor sy koms. Maar aan die ander kant is dit ook waar baie keer strei ons net oor terme. En ons strei oor klemverskille. En daarom is dit ook belangrik om hierop te fokus, om daai klemverskille raak te sien. So aan die een kant, ons wil hierdie doen, ons wil kyk wat is die millennium, om net te sien wat sê God oor hierdie saak in sy woord. Is daar duidelikheid oor, en as dit duidelik, as daar duidelikheid is, wat sê hy? En as dit deel is van sy woord, dan is dit tog nuttig. Om ons volkome te maak, volkome toegerus vir elke goeie werk. En ja, hierdie is belangrik, want hoe jy dink oor die toekoms bepaal hoe jy nou optree. Net 'n simpel voorbeeld, dis 'n algemene feit, maar 'n simpel voorbeeld, as jou skoonouers bel en hulle sê, vra hulle wil oor 'n uur kom kuier, dan bepaal dit jou optrede nou. Dit het 'n effek op wat jy nou gaan doen, al is dit net om die wasgoed wat in die sitkamer hang weg te vat. So dit wat ek weet gaan gebeur, het 'n effek op dit wat ek nou doen. En net so is dit met die millennium van vrede in Openbaring 20. Wat kan ons verwag vir die toekoms in hierdie millennium? En wat word van ons verwag nou? Omdat dit waar is oor die millennium, oor die 1000 jaar. Nou, voordat ons hier ingaan op Openbaring 20, moet ons net 'n paar goed onderstreep van die boek Openbaring. En ons hoop verskille ook oor hoe ons Openbaring moet interpreteer, maar ons moet ten minste vir mekaar hierdie sê. Die boek is vol simbole. En simbole kan jy nie altyd letterlik interpreteer nie. Al die nommers 3, 4, 7, 12, 12,000, 144,000, ook hier 1,000, verskillende kleure, die diere, die vrou, die draak, Jesus as lam en leeu. As ons dit nou moet letterlik interpreteer, hoe is Jesus nou 'n lam en 'n leeu? En Jesus as die een met oë, soos sê vir ons, hierdie is nie, die woorde wat Johannes gebruik kan nie letterlik wees nie, want hy het nie die woordeskat om dit te doen nie. So dit moet staan vir iets anders, soos 'n vuurvlam, sy aangesig is soos die son, en hy het 'n tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom. As jy dit letterlik wil interpreteer, dan gaan jy by die vreemdste, onlogiese en inkonsekwente gevolgtrekkings uitkom. So ons interpreteer Openbaring geestelik, tensy daar goeie rede is vir 'n letterlike interpretasie. Dit beteken nie, ons breek die gesag van die skrif af nie. Gereformeerde skrifinterpretasie sê, ons vat die letterlike verklaring van die skrif. En dit is waar, maar wat daarmee bedoel word is, ons vat die skrif soos God het vir ons gee. Ons vat hom op face value. Ons probeer nie alle dinge inlees nie, ons vat hom, skryf die skrif, as hierdie narratief, ons interpreteer dit as narratief. Net so, die Here het vir ons Openbaring gegee as 'n boek vol simboliek, daarom interpreteer ons dit ook so. So, as ons sê, Openbaring kan nie letterlik geïnterpreteer word nie, is dit glad nie om te sê, ons wil die skrif se gesag afbreek nie. Tweedens, die boek praat van historiese gebeurtenisse oor die algemeen in tyd, wat werkelijk sou of sal plaasvind, maar die belangrikste hiervan is die wederkoms van Christus. Dis die enigste spesifieke en vaste gebeurtenis waarvan Openbaring praat. En alhoewel sekere goed in Openbaring dalk mooi kan inpas by hoe dinge uitgespeel het in die vroeë kerk, dit is so, beteken dit nie, daardie beskrywings en beginsels kan nie weer toegepas word nie. As die vroeë kerk gesien het, o, hierdie ding wys na Rome, en waarskynlik sou hulle die beskrywings in Openbaring gesien het, hierdie ding wys duidelik na Rome toe, hulle het dit toegepas na Rome toe. Daai beginsel kan weer toegepas word. En daarmee weer eens, sê ons nie, die Bybel het meer as een betekenis nie. Openbaring het een betekenis, en kan verskillende toepassings in die geskiedenis hê. Dis juist ook, hoekom Openbaring simbolies geestelik geskryf is. Derdens, en dit kom uit hierdie ook, Openbaring is nie kronologies nie. Al wat al kronologies is, is die volgorde waarin Johannes die visioene gekry het. Dan oor, ek kry hierdie visioen, dan kry hierdie visioen, dan kry hierdie visioen. En hier is nogal belangrik vir Openbaring 20 ook, is dit, as hierdie boek kronologies was, dan het Jesus 7 keer gekom, of meer. En daarom is die millennium nie net so eenvoudig as om te sê, kyk, dis wat gebeur in Openbaring 19, en daarom is dit wat die millennium is nie. Openbaring werk met hierdie, vir die algemeen met hierdie siklusse van 7, denk aan die 7 skale, die 7 seels, ensovoorts, en dit vertel een siklus van wereldgeskiedenis. 4, Openbaring onderstreep een groot ding, en dit is, Jesus regeer absoluut. Hoekom? Want hy het doodgegaan en hy het opgestaan en hy sit aan die regterhand van God, en daarom, Openbaring is vir nou, vir die kerk vir nou, en het is een boek van troos vir die kerk nou. Het is vir die Nuwe Testament kerk gegee om te weet hoe ons moet dink, hoe ons moet vertrou, hoe ons moet sien en hoe ons moet optree in hierdie tyd voor Jesus kom. En dan net die laaste ding oor die boek, en een algemene beginsel van verklaring. Ons kan nie die hele Bybel interpreteer deur die lens van een vers nie. Veral nie as daai vers simbolies of profeties en moeilik is om te interpreteer nie. As by die een vers interpreteer uit die lens van die hele Bybel. Want skrif interpreteer skrif. Ons kan dus nie Openbaring 20 isoleer en by interpretatie uitkom en dan die rest van die Bybel daar deur interpreteer en ons prop dan die hele Ou Testamentse profesie hier in Openbaring 20 en dan sê, ah, dit is wat die millennium is nie. Skrif interpreteer skrif en daarom moet ons die rest van die skrif gebruik, kyk, om te sien wat sê die Here in Openbaring 20. So kom ons kyk dan na Openbaring 20 vers 1 sê, en ek, dis nou Johannes, het een engel uit die hemel sien neerdal, met die sleutel van die afgrond en een groot ketting in sy hand. So Johannes sien weer iets, dis een visioen, en hierdie sien gaan van sê, hierdie is een werkelijkheid, wat ook simbolies verstaan moet word, hy gaan iets sien wat wys na werkelijkheid, dis hoe dit is recht hierdie boek, en hy sien een engel, met die sleutel van die afgrond en een groot ketting in sy hand. Ons nou die prentjie kry. So, wat is hierdie afgrond? Wat met een sleutel gesluit kan word? Een ding kan ons sê, dis nie hel in finale oordeel nie. Die woordkie vir afgrond word op een stadium gebruik vir hel, maar dit is nie hier dit nie, want vers 10 sê, na hierdie binding in die afgrond, gaan die duivel wat hulle verlei het in die poel van vuur en swaal gewerp word, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Die woordjie is 'n, en ons vertaal ook as 'n bodemlose put, daai afgrond. Dis 'n diepte. En het kan ook wys na die dieptes van die see. En recht hier die Bybel, en dan specifiek ook in Openbaring, sien ons die see is baie keer symbolies vir opstandigheid teen die Here. En in Openbaring word die see stil gemaak. So, hierdie afgrond kan dalk wys na die diepte van die see waar hy stil gemaak is, bedwing is, gebreek is. Vers 7 sê, hierdie afgrond is 'n plek van gevangenis. En uit die gedeelte, dis 'n plek waar hy gebind is, vasgehou is. Met ander woorde, sekere van sy gewone handelinge kan hy nie doen nie. Sy vryheid is ingeperk daar in die gevangenis. Dis wat vers 2 en 3 sê. En hy, die engel, het die draak gegryp, die ou slang, wat die duivel en die Satan is, en hulle allemaal wys na dieselfde bose een toe. En hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit, en het boom verseel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. En hier is baie dieselfde taal wat gebruik word, as die taal wat gebruik word in Openbaring 12 vers 9, waar gepraat word van die draak wat uitgewerp is, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, waar dieselfde woorde as hierso, wat die hele wereld verlei, selfe beskrywing, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp, en daar gaan het oor Satan wat uit die hemel uitgegooi is, hy kon nie meer doen wat hy altyd gedoen het nie. Hy is soos hierdie opstandige hond, wat aan 'n ketting bedwing is, stilgemaak word in die afgrond in, waar niemand meer kan byt nie. Die doel van hierdie binding, is so dat hy nie meer die nasies sou verlei nie. En ons kom nou by wat dit precies beteken. Ons moet net nou stilstaan by wat hierdie 1000 jaar is, en wat tydens dit gebeur. So vers 4 tot 6 sê, en ek het trone gesien, en hulle, wie is daai hulle, ek dink dit word dan, na dit gesê, het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Nou, dis 'n mond vol, daai vers 4 tot 6. En voor ons uitkom by hoe ons vers 4 tot 6 moet verstaan, moet ons net eers sien hoe dit nie verstaan moet word nie. So, ons gaan kyk na 'n paar verskillende sieninge, verklaringe van hierdie 1000 jaar, en hoe hulle vers 4 tot 6 verstaan, hoe hulle hierdie 1000 jaar tydperk inkleer, en ons kan dit op twee maniere indeel. Die eerste manier is om te praat van, daar's twee groepe, is die wat sê, dis letterlik 1000 jaar, en die wat sê, nee, die 1000 jaar is geestelik of simbolies. So eerstens is daar die wat sê, die 1000 jaar hier in Openbaring 20 is letterlik, en ons noem hulle die Geliaste, of die voorstanders van Geliasme, en die Gelia is maar net, dis die Griekse woord vir 1000.
En van hulle sê Jesus kom voor dit, ander sê Jesus kom na die 1000 jaar. Hierdie ouens sê net, as jy Gilias is, dan sê hy, die 1000 jaar is letterlik. En saam met die 1000 jaar letterlike interpretatie, volg natuurlijk ook ander letterlike interpretaties. Bijvoorbeeld, Jesus gaan kom, en die Joodse godsdienst gaan tydens die 1000 jaar herstel word op aarde, en sy volk Israel sal die etniese volk Israel sal saam met hom regeer, en hy gaan hulle Messias koning wees, waarvan die profete profeteer, en daarom sal hulle interpreteer die profetie in die Oud Testament letterlik, Jerusalem, Israel, Sion, dis alles letterlik. Maar die groot probleem hiermee is, hulle sê die offerdienst gaan herstel word in Jerusalem. Bloedoffers ook. En dit gaan lynreg teen Hebreërs se hele punt in van Jesus se volkome en genoegsame offer. Daar is nie meer offers nodig, bloedoffers nodig nie, en daarom kan hierdie interpretatie nie werk nie. Dit sal juist wys dat die Jode verval eerder as bekeer, as hulle aangaan met offerdiens. Hierdie siening kry ons nogal by die extreme dispensatie ouens. Ander giliaste het ook een meer gematigde siening, en hulle sê, daar gaan een letterlijke 1000 jaar wees, maar het gaan wees voor Jesus kom, en Jesus gaan dan uiteindelijk saam met sy in die 1000 jaar saam met sy gelowiges regeer op aarde, en daarna kom hy dan in oordeel, en oor die algemeen kleer albei groepe giliaste, of het nou voor Jesus se koms of na sy koms is, hulle kleer hierdie 1000 jaar positief in. En as jy vers 4 tot 6 eerste keer lees, dan wil het nogal so lyk. Hierdie 1000 jaar gaan positief wees, dan gaan hierdie regering wees, saam met Christus op aarde, as jy nie mooi lees nie. Dis wat jy gaan dink as jy dit eerste keer lees. Gaan hierdie tyd wees van vrede sonder Satanse verleiding, Jesus gaan regeer saam met sy kerk. Die volgende manier hoe ons hierdie verskillende sieninge van die 1000 jaar kan kategoriseer, dis deur hulle op te deel in, kom Jesus voor die 1000 jaar, of na die 1000 jaar. En onder al drie groepe wat ons gaan sien, is daar die wat sê, die 1000 jaar is letterlik, en die 1000 jaar is nie letterlik. In die algemeen is die ouens wat sê, die 1000 jaar is letterlik, by die eerste groep, dit is die pre-millennialiste. Hulle sê, Jesus kom voor of pre die millennium. So hulle vat nogal die engel wat kom uit die hemel met die sleutel en Satan vat en hom gryp en bind. Hulle sê, Jesus kom dan saam en voor die millennium en hy kom dan in alle glorie en majesteit en eer. Die finale oordeel van vers 10 kom dan eers na die 1000 jaar. So Jesus kom 3 keer. Of 4 keer. Of wat ook al. Daar is verskillende sienings. So wanneer Jesus dan nou kom, voor die 1000 jaar van vrede, gaan gelowiges uit die doodheid opstaan, daar eerste koms van hom. Soos hulle sê, 1 Korintiërs 15 vers 22 tot 24 sê dit, hulle sê, ons die twee opstandings, eerst kom Jesus, dan gaan hulle saam regeer, en dan kom die laaste opstanding, die ongelowiges gaan dan saam opstaan, en dan kom die finale oordeel. En iewers tussenin, omdat al so verskriklik baie verskillende sienings is, verskil hulle ook hieroor, iewers tussenin is daar een wegraping, waar die aarde sonder gelowiges gaan wees, en partij van hulle sê, in die tydperk van die wegraping gaan die jode dan tot bekering kom. Die gelowiges gaan dan na 7 jaar van ongeloof, saam met sy gelowiges, die 1000 jaar regeer. En dit gaan een geestelike en een politieke regering wees op aarde. Jode kom tot bekering, hulle gaan weer een nasie wees onder hulle Messias koning. So hulle sê,
die Ou Testamentse profesieë gaan gerealiseer word in 'n letterlike aardse ryk van Christus voor die finale oordeel. En met drie ouens is daar nogal baie klem op Israel. Hulle hou Israel die nuus heeltyd dop om te kyk wat gebeur met die volk Israel en hulle interpreteer natuurlik ook die profesieë oor Jerusalem, Sion, Israel letterlik. Hulle sê ook Openbaring 19:20 moet ons kronologies lees. Met ander woorde, Openbaring 19 se laaste deel, Christus oorwin die dier en die valse profeet en dan kronologies volg Openbaring 20 Christus se oorwinning oor Satan self. En dan sê hulle kyk, dit is hoe narratief altyd werk. Dit begin met die en woordjies en toe en toe en toe. Dit is hoe dit in Hebreeus werk. So dit is hoe dit hier ook werk. Die storie word verder vertel. So die millennium kom nadat die Satan en die dier en die valse profeet oorwin is en dan kom die 1000 jaar van vrede en dan kom hy eers in finale oordeel. Wat hulle miskyk is dat die storie waaroor Johannes praat, die en toe waarvan hy praat, is nie noodwendig die geskiedenis van die visioene nie. Dit is gewoon net die volgende visioen. En toe sien ek die volgende visioen. En toe sien ek die volgende visioen. Die storie wat aangaan is nie noodwendig die geskiedenis en die visioene nie. Verder praat die skrif nie van twee komste van Christus nie. Volgende komste nie. Skrif praat net van net nog een koms, fisiese koms van Christus. En hy kom ook, ja, hy kom geestelik na sy kerk toe, deur sy gees wat uitgestort is. Hy het gekom na sy kerk toe, en hy kom ook in oordeel in die geskiedenis, maar daar's net twee fisiese komste, waar hy self sal kom. Eerste een met sy geboorte uit die maagd Maria, weer een met sy wederkoms wat ons verwag. So die skrif, laat ons nie uitsien na nog 'n koms en dan nog 'n koms van Christus, en ons net nog een koms. Die skrif laat ons ook nie uitsien na 'n halwe nuwe hemel en nuwe aarde nie, hierdie 1000 jaar. Handelinge 3 vers 21 sê ook, Jesus bly in die hemel tot die wederoprigting van alle dinge, die nuutmaking van alles. So hy gaan in die hemel bly totdat alles finaal sal wees. Die skrif laat ons hoop op die volëinding van die wêreld. Nie 'n halfgebakte nuwe aarde nie. Die skrif praat ook nie van twee fisiese opstandings in verskillende tye nie. Dat die gelowiges hier gaan opstaan en dan die ongelowiges 1000 jaar na dit nie. Handelinge 24, Johannes 5 vers 28 praat byvoorbeeld van die opstanding van gelowiges en ongelowiges in dieselfde tyd, in dieselfde asem. En as ons dan, soos die pre-millennialiste, na die toekoms wil kyk, gaan ons harte aards wees. Nie gefokus in die hemel, soos Kolossense 3 vers 1 sê nie. Dit sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Verder, hierdie siening van ons toekoms, is gebou op een teks, hierdie Openbaring 20. En al die ander tekste oor toekoms word dan hier ingedruk. Openbaring 20 gee glad nie die indruk dat die regering op aarde gaan wees nie, voor Jesus se finale koms nie. En ons kan ook nie aflei dat die wat saam met Christus regeer, alle gelowiges is nie. As jy dit eerste keer lees, dan lyk dit so, maar daar's nie 'n rede om dit te sê, dat dit alle gelowiges is wat saam met hom regeer gedurende daai 1000 jaar nie. Matteus 25 vers 31 en 32 sê ook duidelik, Jesus gaan kom om gelowiges en ongelowiges op dieselfde tyd te oordeel. nie 1000 jaar uit mekaar nie. Die ander groep, wat iets te sê het oor die 1000 jaar, is net maar die teenoorgestelde van die premil ouwens, is die post-millennialiste. En hulle sê nee, Jesus kom finaal, en net nog een keer, na die 1000 jaar van openbaring 20. En ek dink, dis wat die skrif ons leer. Maar hierdie groep, post-mil, kan ook in nog twee bene verdeel word. Binnen in hierdie kant is daar suivere post-mil ouwens, en dan ook amillennialiste. Amil. En as ons gewoonlik praat van post-mil, dan bedoel ons hierdie groep binnen in post-mil, wat een spesifieke siening het oor die 1000 jaar nog steeds. So die suivere post-mil sê, daar gaan 'n tyd wees voor Jesus se koms. Hulle interpreteer nie noodwendig die 1000 jaar as letterlik nie. Van hulle sê, dit is net een manier om te praat van die tyd tussen Christus se twee komste. Daar gaan 'n tyd wees waar het buitengewoon goed gaan gaan met die kerk. Die verspreiding van die evangelie en die toepassing daarvan gaan baie meer effektief word in die toekoms. Daar gaan 'n goue tydperk kom in die kerk, stikkie vir stikkie. Die toepassing van die evangelie gaan deurskyn op elke gebied en elke aspek van die lewe, staat, skole, besighede, alles gaan suiwer christelik word. En daarmee saam gaan gewoonlik ook dat die Jode gaan deel in hierdie seën, daar gaan Jode tot bekering kom in strepe. Dis nie dieselfde as die premil ouens wat sê die Joodse godsdienst gaan weer herleef nie. Hulle sê net die Jode gaan in hope tot bekering kom na Christus toe. En nou na hierdie bloeie tyd gaan daar 'n kort tydjie wees wat Satan losgelaat word en dan gaan hierdie verskriklike oorlog plaasvind tussen goed en sleg en daarna kom die finale koms, die finale oordeel, die finale opstanding. Dit klink bietjie meer na in die waarheid as die premilkant. So die binding van Satan vir postmil beteken, hy gaan al hoe minder kan doen om mense weg te trek in sonde in. Totdat hy uiteindelik niks kan doen nie. So, hulle sien toch ook op in een mate hierdie binding van Satan nie as 'n dadelike gebeurtenis nie, maar 'n geleidelike binding. So as ons 'n lyn kan trek van Satan se ryk en Jesus se ryk, dan gaan Satan sin af, soos wat die geskiedenis aangaan, en Christus sin gaan op, soos wat die geskiedenis aangaan. Want die koninkryk is mos soos 'n mosterdsaad. Dit lyk klein, maar dit gaan groot wees. Die evangelie gaan die Here aarde vul, dis toch wat die Here beloof, Christus het oorwin. So die kerk moet in 'n ander staat wees as in die Ou Testament. Die tyd kan nie nou meer gekenmerk word in beginsel aan verdrukking en verval nie. Paulus ouens sê glad nie, daar gaan glad nie vervolging wees nie. Hulle sê net die tyd kan nie nou meer gekenmerk word aan verdrukking en verval nie, maar oorwinning in Christus. Want die Gees is toch nou uitgestort, ons is in 'n nuwe era, 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Ons oorwin die wêreld. En hy sê, ons kan nie klein dinkie oor nie. Ons moet gaan en ons moet gaan oorwin. En daarom maak dit net sin dat die kerk besig is met die verspreiding van die evangelie, want ons hierdie wêreld oorwin. En die toepassing daarvan in elke gebied van ons lewens en ons kultuur moet verander, soos sê postmil. Elke gebied moet buig onder die oorwinning van Christus. Almal aan die ander kant is gewoonlik bietjie meer negatief oor die toekoms. In amillennialisme staan vir nie. En oor die algemeen, ignoreer hierdie siening net die 1000 jaar. So 1000 jaar is nie letterlik nie, en die 1000 jaar is ook nie belangrik nie. En het werk met wat die rest van die skrif sê oor die eindtye, so hulle probeer rarig sê, skrif interpreteer skrif, so kom ons kyk wat sê die rest van die Bybel, en dan gaan ons na Openbaring 20 toe. En dit sê, daar gaan, die skrif sê, daar gaan groot verdrukking wees. Daar gaan vervolging wees in die kerk, en dit gaan erger raak na die einde toe. 2 Timoteus 3 vers 12, almal wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Daar is nie 'n of aan nie, dit sal gebeur. En as die skrif praat van die laaste dag of die laaste uur, dan is dit gewoonlik 'n tyd van onreg, 'n tyd van sonde, 'n tyd van ongehoorsaamheid. Ons is nou in die laaste dag. Handelinge 2 vers 17 wys dit mooi, die laaste dag begin na die uitstorting van die Heilige Gees. So ons is nou in daai tyd. En ons sien het recht hier die Nieuwe Testament, as Paulus of Petrus praat van die laaste dag, Johannes praat van die laaste dag of die laaste uur, dan is dit die Antichris en die mens van sonde en onreg, ongehoorsaam aan ouers, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. So, daar is nie iets van 'n tyd waar het gaan beter raak nie, voor Christus kom nie. Verder sê die almal, dat ons nie hoop in 'n era van vrede nou op aarde nie, maar in Christus se koms. Ons fokus is nie op 'n aardse ryk nie, op Christus se koms. Dis ons hoop, dis die volgende sirkel op die kalender en niks anders nie. Terwyl hulle sê nie, Postmal sê, Postmal trek die aandag van Christus se koms al weg na 'n bloei tydperk wat ons gaan hê hier op aarde. En verder, Jesus regeer mos klaar. Efesiërs 1 vers 19 en 20 gesê duidelik daaroor, hy is reeds koning en hoof, nie eendag met 1000 jaar regering nie, hy is reeds koning. Matteus 28 vers 18 sê, hy het reeds alle mag in hemel en op aarde. En daarom is die boek Openbaring 'n boek vir die kerk in vervolging. Want Jesus regeer reeds. So, hoe moet ons nou leef in vervolging? Hoe moet ons dink oor ongeregtigheid as dit aanhou? Hoe moet ons wys werk met onreg om ons? Hoe Openbaring wys vir ons? Postmal sê ook, almal sê ook, die postmal ouens fokus net op kultuurverandering eerder as die verspreiding van die evangelie. Christus roep ons nie om die wêreld te verander nie, maar om die evangelie te verkondig. En as dit sy wil is, as dit versprei en nou kom mense organies, begin hulle elke aspek van hulle lewe onder die heerskappy van Christus bring, dan is dit Christus se wil. Maar dis nie die kerk se werk om kultuur te verander nie. En baie ouens sê ook teen almal, die almalkant, dat hulle die werklikheid van Jesus se oorwinning ignoreer. Sy lyding aan die kruis, sy binding van Satan, sy opstanding, sy hemelvaart. Sy die almal sê dat daar's geen effektiewe verskil tussen die kerk in die Ou Testament en die kerk in die Nuwe Testament na die uitstorting van die Heilige Gees nie. So, hoe moet ons nou Openbaring 20 verstaan? Dis nou die verskillende sieninge wat daar bestaan. Hoe moet ons hieroor dink? Want, ek dink ten minste die postmal en die almal kant, het iets van die waarheid. Albei kante haal die skrif aan, interpreteer die skrif baie keer konsekwent, en hulle het geldige argumente teen die ander kant. So, hoe moet ons hieroor dink? Wel, eerstens, 1000 is nie letterlik nie. Daai 1000 jaar is dieselfde as die laaste dag. Ons is op die oomblik in die 1000 jaar, tot Jesus weer kom. Jesus het reeds Satan oorwin, hy het met sy kruisiging en opstanding die slang afgeruk en hom doodgeslaan in die vloer. Hy sê in Matteus 12, Hy het gekom om die sterk man te oorwin en te boei. Daai boei en hierdie bind van Openbaring 20 gaan saam. Hy die sterk man kom boei. En dit gaan saam met die slang se oordeel. En 2 Petrus 3 vers 8 sê juist wat praat oor die dag van die Here, die koms van Christus, sê oor die dag van die Here, maar een ding laat dit nie maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie geliefdes dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag en daarom kan ons uit die Ou Testament wat praat oor die dag van die Here sê die toepassing daarvan gebeur in hierdie 1000 jaar. Soos wat die Ou Testament profeseë in 'n pyp gekyk het en gesien het die dag van die Here kom, het hulle het nie noodwendig gesien die dag van die Here kom oor 2 komste van Christus nie. Hulle praat dus van die dag van die Here. En daarom kan die dag van die Here oor hierdie 1000 jaar wees, die dag van oordeel. En daarom is die binding van Satan reeds oordeel. Soos Jesaja 27 vers 1 praat oor die binding as eintlik doodmaak. In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang en oor die Leviathan, die kronkelende slang en hy sal die draak doodmaak wat in die water is. Daar's 'n toepassing daarvan nou reeds. Deur Christus wat aan die kruis met sy opstanding en hemelvaart Satan oorwin het. Die finale verwerkliking, vervulling daarvan gaan kom in die finale oordeel. Jesus sê ook in Johannes 12, soos wat hy voorbereid vir die kruis. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. In die afgrond ingedryf word, uit die hemel uitgewerp word, soos Openbaring 12 daarvan praat. Daar is nie meer plek vir hom nie, hy moet gebind word. Sekere van sy aksies, sy handelinge kan hy nie meer doen soos vroeër nie. So, beteken dit nou, Satan is onaktief vir hierdie 1000 jaar, hierdie tydperk tussen Jesus' twee komste? Wel nee, dit beteken net, hy kan nie meer die nasies verlei soos vroeër nie. Soos wat hy gedoen het voor die uitstorting van die Heilige Gees nie. Die gelowige volk van die Here was geïsoleer tot een spasie op hierdie aardbol. Toe Christus Satan oorwin het, het hy die Satan gebind om nie meer die nasies te verlei nie. En ons sien die effek daarvan in Jesus se groot aankondiging van sy koningskap met die uitstorting van die Heilige Gees. Die uitstorting van die Heilige Gees is hierdie groot banier van Christus as koning. Hy stort sy gees uit en ons sien die effek daarvan. Nasies kom tot bekering. Hulle word nie meer verlei nie. Elke knie wat nou voor koning Jesus buig, elke huwelik wat sê, Jesus is koning in hierdie huis en niemand anders nie, elke klein kerkie, elke klein bekeerling, elke ou wat sy sonde bely, sê, Jesus is koning, Satan is gebind, Jesus is koning, oorwinning is reeds, ons het reeds die wêreld oorwin, want Jesus het reeds oorwin. So ja, ons kan positief wees oor die toekoms en die verspreiding van die evangelie. En daarom moet ons besig wees daarmee, want Jesus het regtig oorwin. Persoonlik, in jou eie lewe, het Jesus oorwin. Satan het nie meer vatplek nie. As kerk, te midde van vervolging, het ons oorwin, want Jesus het oorwin. En omdat Jesus oorwin het, kan ek op elke vlak van my lewe en die samelewing hervorming werk, want Jesus het oorwin. Ek kan daartoe werk om te sê, hierdie is my besigheid wat Christus vir my gegee het en hy is koning en daarom sal sy reëls geld en nie die wêreldse nie, want hy het oorwin. Ek kan my lappie grond wat ek gekoop het en gesê het, hierdie is my erf wat Christus vir my gee, sê, hier geld koning Jesus se reëls, want hy het oorwin. Satan het geen plek daar nie.
En Johannes 5 sê nie net, ons het 'n stukkie grond gewen nie. Dit sê, ons het die wêreld oorwin. Want Christus het oorwin. Maar wat dan van vervolging en verdrukking? Ek dink ons moet net lees wat Jesus sê. Hy sê vir sy disippels in Johannes 16, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En dis die punt van Romeine 8 wat sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Dis die hele punt van openbaring. Ten spyte van vervolging, wat dalk meer kan raak, is ons steeds oorwinnaars, want Jesus het oorwin, hy is regtig koning. So as ons dan nou moet teruggaan na openbaring 20, wat sê vers 4 tot 6 oor die 1000 jaar, dan moet ons sien, dis nie 'n fisiese of politiese vrederyk noodwendig nie. Die uitwerking van hierdie ryk kan fisies en polities wees. Christus is koning oor plek ook. So as ek my lappie grond het en ek sê Christus het oorwin, sy reël sal hier geld, dan is dit word fisies. Christus se geestelike regering nou word fisies regtig in tyd. Maar hier in Openbaring 20 gaan dit nie die eerste plek daaroor nie. Ons sien gelowiges gaan saam met Christus regeer op gaan saam met Christus regeer, maar dis nie noodwendig op aarde nie. Daardie gelowiges is die wat nou al gesterf het en deel het aan die eerste opstanding. En soos wat daar eerste en tweede dood is, die eerste dood is die fisiese dood, tweede dood is die ewige dood, is daar 'n eerste en tweede opstanding, en dit is nie in tyd eerste of tweede nie, dit is geestelike en dan fisiese opstanding. Dit is 'n tipe opstanding. Die eerste opstanding is hier in Openbaring 20, is nie dat al die gelowiges saam gaan opstaan, en die tweede opstanding is nou wanneer ongelowiges gaan opstaan nie. Hierdie opstanding is opstanding uit die doodsheid van ons sonde, en om na hierdie lewe, as ons nou doodgaan, saam met Christus te lewe. Dis wat, as ek nou tot bekering kom, het ek eenheid met Christus. So as my liggaam nou sterf, het ek opgestaan, en ek regeer saam met Christus, in hierdie 1000 jaar. In Efesiërs 2 sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, het genade as julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Dis die eerste opstanding. Dis waarvan Openbaring 20 hier praat van die gelowiges wat saam sit met Christus in die hemele en saam regeer. Hulle het opgestaan want Christus het hulle lewend gemaak uit die doodsheid van hulle sonde. En die tweede dood, ewige dood, het nie vat plek aan hulle nie. Want hulle is versoen, hulle is vrygespreek. So, ek dink, en ek is nie 'n vreeslike kenner op al die verskillende sieninge van die 1000 jaar nie. So as ek kon dalk iets gesê het wat nie waar is nie. Ek dink, Postmal en Amal sien beide iets raak van waarheid in die skrif. Ons kan positief wees oor die verspreiding van die evangelie, maar is nie die taak se werk om betrokke te raak in die staat nie. Dit sien ons ook in die skrif. Of om die kultuur te verander nie, maar om die evangelie te verkondig. En hierdie ryk van Jesus is nie noodwendig en nie in die eerste plek 'n fisiese en politiese ryk nou al nie. Dit word fisies,
Dis nie in die eerste plek nie. En ja, ons kan en ons moet vervolging en verdrukking verwag. Die skrif is regtig onmisbaar duidelik daaroor, maar in dit is ons steeds oorwinnaars. Ons kan dit dus so verstaan as 'n opsomming. Hoe meer die vervolging en verleiding en verdrukking gaan word, hoe meer dit gaan lyk asof Satan se ryk groei, hoe duideliker gaan dit wees Christus regeer en sy ryk groei, want sy kerk sal nie oorrompel word nie. Die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. So hoe meer Satan aanval, hoe duideliker gaan dit wees Christus is koning, want sy kerk sal nie val nie. Ons sien dit byvoorbeeld in die reformatietyd, in die vorming van ons belydenisskrifte. Satan val aan met dwaling, Christus regeer, sy kerk antwoord met skrif. In 'n tyd van aanval en verskriklike dwaling, wys Christus, ek is koning, terdat sy kerk sê, wat dis wat Jesus sê. Binne in dit is het so duidelik, Christus regeer, want hy lei sy kerk in sy waarheid, en hulle skryf net neer, dis vir die Bybel sê. Jesus self sê in sy bergpredikasie, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad en julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Amen.